Arik Cafe.
9 часа и 11 минути, уважаеми слушатели. Връщаме се в студиото, както ви анонсирах преди рекламите. В него вече са Мария Троева и господин Гиньо Матев, кмета на жилищен район Тракия. Добро утро първо и на двамата.
Добро утро и на вас и на не зрителите, на слушателите на Дарик Радио.
Не слушатели, утре зрители.
Да. Няколко пъти. Така, повода за гостуването на господин Матев не е класацията за най-добрия квартал за живеене в Пловдив, а това, че така, на 8-ми, на Архангелов ден, се навърши една година, откакто той се закле в новата си длъжност, кмет на район Тракия. Господин Матев, така, как оценявате годината? Кое е най-важното нещо, което успяхте да свършите през нея?
Още веднъж здравейте, искам да ви кажа, че това какъв е района и дали е добро място за живеене, до голяма степен зависи и от политиката, която се води, и принципите и приоритетите на кмета, който ръководи дадения район. За тази една година аз съм щастлив, че продължих това, което Славчо Атанасов беше подхванал, и мисля, че го разгръщаме и задълбочаваме все повече и повече. Какви са най-важните неща, които успяхме да направим? Първо, да запазим доверието на хората. То е най-ценното според мен, че нещата могат да бъдат добри и могат да се променят към по-добро. И тези неща, които бях обещал в предизборната си кампания, смятам, че една голяма част от тях тръгнаха, някои вече се развиват. Тоест, мога да кажа, че към тази края на първата година нещата, не само според мен, са сравнително добре и успешни.
А ако трябва да изведете едно нещо, което сте започнали през тази година и ще продължите и ще остане след края на мандата, така? Ще кажете, това беше по време на кметуването на Матев.
Това са няколко неща. Първо, успях да издействам необходимите средства за парка Канкрум, за неговото проектиране, и в момента върви паркоустройствен план на паметника на Канкрум. Искам да кажа, че той предстои да мине през ЕСУД, почти е финализиран, с точно количествено стойност сметка, и твърдо се надявам, че ще получим финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за реализацията му на груба сметка е към 7 милиона. Ако това успее да направя в рамките на този мандат и тези 72 декара да се превърнат в най-хубавия парк на град Пловдив, просто ще бъда горд, щастлив и доволен, че съм оставил нещо след себе си в този мандат.
Така че нещата върват. Проекта?
Проекта в момента ви казвам, че вече е пред експертен съвет по устройство на територията. Там ще бъде одобрен. Сигурен съм, защото аз му направих предварително разглеждане с най-видните архитекти и озеленители, ландшафт архитекти също. Има предвид господин Панчев, който е бивш озеленител, главен озеленител на град Пловдив, Илко Николов, който е шеф на Съюза на архитектите в България, и за Пловдив, и вице за България. Съответно, специалисти от и експерти от община Пловдив, естествено и от района. Така че той сигурно ще мине през ИСУД, след което кандидатстваме пред МРРБ по програмата, оперативна програма 1.4.2. Това е за подобряване градската среда.
Нещото, което не успяхте да свършите, така, най-вече,
най-важното,
което не успяхте да свършите.
Значи, много неща успяхме да свършим и някои само ги подхванахме, други не можахме да ги свършим. Затова каня всички, които имат желание, утре в 11 часа в заседателната зала на училище Свети Седмочисленици, повтарям, 11 часа Свети Седмочисленици, това е също детски свят, за да чуят по-подробно моя отчет за първата година и съответно да мога да отговоря аз и администрацията ми на тези въпроси. Значи, нещото, което за мен все още е тръгнало, но няма развитие, това е втория по големина храм в България, Свети княз Борис Михаил I Покръстител. Там с волята на кмета и с моята инициатива, кмета имам предвид Славчо Атанасов, бяха гласувани средства 1 милион 250 хиляди за изграждането на храма. Тези пари стоят в момента в сметката с това предназначение. За съжаление, проектът още не е готов. Негово високо преосвещенство дядо Николай поиска да се препроектира плана съгласно изискванията на каноните. Вече повече от половин година Това не се случва. Проектът не е завършен, в резултат на което не може да се получи строително разрешение и парите стоят блокирани. Аз съм и член на църковното настоятелство, с дядо Николай много активно работим по въпроса. Госпожа архитект Мариана Алексиева, която в момента работи в Саудитска Арабия, в чужбина е, тя иска да го направи като дарение. Своя проект. Но все още не го е направила, защото явно има много ангажименти и ние в момента вече сме като църковно настоятелство, пък и негово високо преосвещенство, се колебаем дали да ни предложим да прехвърли авторските си права другиму, ако трябва да го платим този проект, но най-после храма да тръгне.
Тези средства очевидно няма да бъдат усвоени в рамките на тази година.
100% няма да бъдат усвоени, дори архитектурният план да бъде готов за месеца, за към Коледа, примерно. Което е абсурд,
много,
защото е много, много трудно. Той има една много трудна конструктивна част, тъй като куполите са едно специално изпитание за всеки инженер-конструктор, за изчисляването им, проектирането им. Така че в най-добрия случай ще бъде готов някъде пролетта. Но тези пари, тъй като волята на Общински съвет е за изграждането над храма, ще останат в сметката и ще бъдат до тогава, докато не се получи строително разрешение и не се пристъпи към строителството на храма.
Като говорим за строителство, пак свързано с строителството, ще се спазват ли сроковете за откриване на двете нови детски градини до Коледа?
Бих казал, че вече не са спазени. Трябваше да бъдат готови да получат акт 16 към края на октомври. Това не се случи, сега сме ноември. По всяка вероятност това ще стане след Нова година през януари месец.
Това означава, че децата реално кога биха
това означава, могли да бъдат пренесени? Преместването ще стане, може би, през януари.
А до тогава ще продължите ли по тази схема да събирате заявленията на гражданите?
Ние не сме спирали, ние ги събираме при нас.
В кметството.
Точно така, в кметството ги събираме, защото не е определено още коя ще бъде втората детска градина между подблоковите пространства, която ще бъде изнесена. Значи, при всички положения има в момента ненастанени 30 деца, всички останали малко свръх капацитета са приети в действащите детски градини. При това положение имаме възможността да изпълним искането на закона от 1 януари да няма в подблоковите пространства детски градини и съответно да настаним децата в чисто нове, съвсем европейски и съвсем качествени детски градини с басейни и с всички удобства и изисквания на ЕСО 9001.
Включително и тези 30, които сега са
включително и тези 30, точно така.
Освен, че ще...
Двете детски градини ще поемат около 400 деца, това са много големи детски градини, което означава, че няма да имаме проблем с чакащи деца на възраст за детска градина от 3 до 6 годишна възраст.
А в класацията, като казахте, че са свързани управлението и класацията най-добрия квартал за живеене, това безспорно е така. В тази класация Тракия дръпва много напред с по критерия инфраструктура, заради липсата на задръствания, заради така широките улици. Обаче проблема на Тракия от край време са междублоковите пространства. Там какво успяхте да свършите за тази година и какво ви предстои в близко бъдеще? Аз също живея в Тракия и гледам, че такива уникални пътечки, по които си минавах между блоковете, са поучкирани.
Значи не всички пътечки.
Което може и да звучи много смешно на част от слушателите, но за хората, които живеят в такива квартали и в Тракия, пък и в Кючука, доколкото знам, това е много важно. Дали сутрин ще отидеш на работа омазан в кал до коленете.
Или да си сложиш най-лоботурбите.
Да, или да си слагаш съвсем буквално, както правят някои блокове, защото няма дори излъз до спирките автобусните нормален.
За съжаление, в Тракия има още такива места, където наистина се налагат това нещо. Взимаме мерки. До миналата седмица работихме на по-бавни темпове с междублоковите пространства, но от тази седмица, след като път инженеринг вече преустановиха ангажимента си към Куклинско шосе и кръговото движение на съответно, те идват с повече бригади и се надявам, че до две седмици, сиреч преди да падне снега, ще приключим с ремонтите. Още малко търпение, нещата стават. Просто, който живее в Тракия, вижда, че нещата стават и то стават качествено. Само за пример ще кажа, че дупка направена примерно през студеното време, когато правихме аварийно изкърпване в резултат на като мине един снегорин и стават дупки понякога. Тези в студеното време ги правихме и няма нито една в момента, която да е се разкъртила отново.
А парите от гаражите изцяло в междублоковите
продължавате. Точно така.
Защото имаше идея и искане, знае, от всички районни кметове, те да могат да се използват и за други дейности.
Точно.
По благоустрояването.
Значи идеята е, даже аз си бях формулирал така, да бъде за благоустрояване на района, което да развърже ръцете на районните кметове, да не ги дават само за пътната инфраструктура, а и за други неща. Защото, примерно, една детска площадка или ремонтна детска площадка, той не е пътна инфраструктура, нали? И тогава това решение е реално, ако ги хвърлим част от средствата за детски площадки, няма да се изпълни решението на общински съвет.
Последен въпрос. Новия заместник кмет по стопанската политика Александър Константинов каза, че не е доволен от събираемостта на наемите по райони. И че не е редно районните кметове да искат повече пари от бюджета, докато не е стигнат, ако не 100, поне 90% събираемост. При вас каква е събираемостта и как смятате да стигате този процент?
Аз имам пълната мотивация в момента.
Обекти, търговски.
Имам пълната мотивация в момента да направя необходимото и да възвърна политиката, която до месец април фактически водих. Това означава повишаване на наемосъбирането на 100% събиране до края на годината на всички до сега не събрани наеми. Знаете, че 50% от тях остават за кметството, което е много добре. Не са много пари, но все пак са средства. С тези 12 000, които ми осигуряват сега на базата на увеличените правомощия от кмета на общината Славчо Атанасов, с негова заповед, с тези пари аз смятам да направя осветлението между Чернодилец Храбър и между жилищна група А13, където имаше въздушен кабел и където беше откраднат, макар да бяха хванати крадците, какво от това, те не възстановиха кабела. А ние ще го направим подземен. Също ще направим пред блок 143 осветление, тъй като там блока е много навътре, далеч от булевард Освобождение и реално пред блока няма осветление. Така че с тези малко средства пак ще направим хубави неща. Дарик радио.